Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë, bie pushteti i Nikola Gruevskit. Dialogu Kosovë-Serbi pas zgjedhjeve të 11 qershorit pritet të vazhdojë me format të ri. Nga zhvillimet në botë, presidenti Trump do të vendosë sot për marrëveshjen e Parisit për klimën. Na ndiqni në 15 minuta të VOS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisioneri i BE-s për Gjerem Johannes Han kanë përshëndetur zgjedhjen e qeverisë së re të Maqedonisë. BE-ja është e gatshme të mbështesë punën e qeverisë dhe të opozitës në mënyrë që të zbatohen të gjitha pjesët e marrëveshjes së përzhinës për zgjidhjen e krizës politike, thuhet në deklaratën e përbashkët. Mogherini dhe Han kanë shfaqur shpresën se partitë parlamentare do të lënë dallimet më njan dhe do të punojnë bashkërisht në agjendën e reformave. Parlamenti i Maqedonisë ka zgjedhur mbrëmë qeverinë u thequr nga Zoran Zaev. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënoi sulmin masiv që ndodhi të mërkurën në Kabul, duke lënë së paku 90 persona të vrarë dhe mbi 400 të plagosur. Këshilli i 15 anëtarësh tha se sulmi ishte i tmerrshëm dhe frikacak, ndërsa u bëri thirrje të gjitha vendeve të bashkunojnë me qeverinë e Afganistanit për të sjellë autorët para drejtësisë. Terrorizmi në të gjitha format dhe manifestimet e tij përbën një nga kërcënimet më serioze për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, u tha në deklaratën e Këshillit të Sigurimit. Sulmi u shkaktua nga një kamion i madh bomb, i cili shpërtheu pranë lagjes diplomatike të Kabulit. Një helikopter i ushtrisë turke u rrëzua pranë kufirit të Turqisë me Irakun, duke lënë të vdekur 13 njerëzit në bord. Incidenti ndodhi në provincën kufitare Sirnak, kur trupat turke janë të angazhuara në operacione kundër militantëve kurd. Ushtria turke tha se përplasja ishte aksidentale, pasi helikopteri ka goditur një linjë të transmetimit me tension të lartë. Ushtria nuk dha detaje për identitetin e viktimave, por agjencia private e lajmeve DHA tha se helikopteri po bartë një delegacion të udhëhequr nga një general i lartë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet të njoftojë sot në SSHBA do të mbetet me marrëveshjen e Parisit për klimën ose jo. Burime nga Washingtoni kanë thënë të mërkurën se Trump do të tërhiqet nga marrëveshja nënshkruar në vitin 2015 nga 195 vende. Liderët evropian kanë lobuar fuqishëm për të bindur Trumpin të mos tërhiqet, por Trump ka thënë se antarë të Partisë së Tij Republikane si dhe industritë e qymyrit të naftës i kanë bërë presion të tërhiqet. Marrëveshja e Parisit për klimën është pakti i parë ligjor në luftimin e ndryshimeve klimatike. Me të, pothuajse çdo vend është pajtuar vullnetarisht të reduktojë emetimet e gazrave serë. Gazra serë kryesisht gjenerohen nga termocentralet dhe makinat që djegin vajin, qymyrin dhe gazin natyror. Shkencëtarët besojnë se akumulimi këtyre gazrave në atmosferë e ngroh planetin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe më herët, Parlamenti i Maqedonisë ka zgjedhur qeverinë u thequr nga Zoran Zaev, duke i dhënë fund blokadës 6 mujore politike. Zaev u betua si kryeministër me njëherë pas votimit. Ai premtoi se qeveria e tij do t'i përshpejtojë reformat ekonomike, si dhe do t'i intensifikojë përpjekjet për ta bërë Maqedoninë pjesë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me 62 vota për, 5 abstenime dhe 44 vota kundër, Kuvendi i Maqedonisë ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev. Qeveria e re përbohet nga 3 subjekte politike: Lidhje Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Partitë shqiptare do të drejtojnë 7 ministri, ndërsa do të kenë edhe 2 poste të zëvendës kryeministrave, si dhe kryetari në kuvendet. Zgjedhje se qeverisë re i ka paraprirë një debat i ashpër për 2 ditor mes deputeteve të shumicës së re dhe vëmëros opozitare të ishë kryeministrit Nikola Gruevski. Kreu i ri i qeverisë Zoran Zaev tha se kabineti i tij do të punoj për kthimin e normalitetit në vend, sundimin e ligjit dhe të shtetit ligjor, zhvillimin ekonomik si dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Me srce i ogromna verba, kje rabotime zajedno, u interes na site građane.
Me zemër të hapur dhe besim të madh do të punojmë të gjithë së bashku në interes të qytetarëve, në interes të Maqedonisë tonë të përbashkët. Unë dhe kabineti im do të punojmë për bashkimin dhe jo ndarjen e popullit, do të punojmë për jetë më të mirë, ka deklaruar Zaev. Ndërkohë ishte kryeministri Nikola Gurevski në paraqitjen e tij para votimit të qeverisë drejtoi kritika të ashpra ndaj kabinetit të ri dhe programit të qeverisë së Zaevit, duke e vlerësuar si rënues të asaj që është arritur në Maqedoni gjatë qeverisës së partisë së tij. Gruevski kërkoi edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare, me që siç thashë të shkelur vullneti i qytetarëve që e nxori partinë e tij fituese të zgjedhjeve të 11 dhjetorit të kaluar. Gruevski tha se pas presioneve të shumta nga populli, Zaevu detyrua që para se të merrte mandatin të jepte garanci se do të heqë dorën nga ajo që njihet si platformë e Tiranës.
I uporno protestirashe për tiftuar celi o sunde se dena.
Është mirë sa i nënshkroi se nuk do të mbështesë platformën e Tiranës. Askush nga ne nuk luftonte që të i shkurtohen të drejtat shqiptarëve, pasi ata sikur edhe në të kaluarën, ashtu edhe në të ardhmen do të kenë avancim të përdorimit të gjuhës së tyre, u shpreh Gruevski. Në emër të grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, deputeti Artan Grubi tha se me zgjedhjen e qeverisë së re po përfundon kriza politike në Maqedoni.
Nuk ka mënyrë më të mirë të përfundimit të kësaj krize se sa me një program të tillë qeverisës kashpremtues, integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Një program i cili premton rrumbullaksimin e marrëveshjes pasore të Ohrit.
Ka deklaruar Grubi. Lëvizja Besa, që do të jetë opozita e re shqiptare, votoi e përmbajtur me arsyetimin se edhe ky kabinet qeveritar në veçanti Partia Maqedonase nuk ka treguar gatishmëri për mbylljen e shumë çështjeve të hapura shqiptare. Kjo parti kishte ofruar një dokument me disa kërkesa për definimin e shtetit. Qeveria e re u votua më shumë se 5 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare më 11 dhjetor. Fituese e zgjedhjeve ishte VMRO-ja me 2 deputet më shumë se LSDM-ja, por lideri i saj Nikola Gruevski nuk arriti të formojë qeverinë për shkak se nuk gjeti partner tek Partitë Shqiptare. Mandatin për formimin e qeverisë së re e mori Zaevi pas ngjarjeve të dhunshme në kuvent më 27 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Pas formimit të qeverisë së re në Kosovë, dialogu me Serbinë do të hyjë në fazën e fundit me një format tjetër, thonë zyrtarë të qeverisë në largim dhe njohës të zhvillimeve politike. Edita Tahiri, ministre për dialogu të qeverisë në qeverinë në largim, thotë se formati duhet të jetë i spektrit gjithëpërfshirës i tipit të bisedimeve në Vjenë dhe procesi nuk do të zgjasë sa ka zgjatur. Më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është përcaktimi institucional i Kosovës dhe ai nuk ka alternative, por do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend që mba